From the conference center. Dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, inilah sesi pagi hari Ahad. Dari persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara yang dipilih daripada penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. President Russell M. Nelson akan mengendali sesi ini.
Para saudara dan saudari, pada pagi Easter ini yang indah, kami menyambut Anda ke sesi pagi hari Ahad persidangan umum tahunan ke-188 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Adalah hebat untuk berkumpul pada pagi ini yang penting untuk mengingatkan dan meraihkan korban tebusan dan kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kami menyampaikan sapaan kami kepada semua yang hadir atau menyertai pertemuan ini di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilbur dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott di organ. Choir telah membuka pertemuan ini dengan On This Day of Joy and Gladness, dan sekarang akan menyanyi Hari Ini Kristus Bangkit. Doa pembuka kemudian akan diberi oleh Elder S. Mark Palmer dari 70, dan choir akan menyanyikan He Sent His Son. Bapa kami di syurga, kami berkumpul pada hari Ahad Easter yang mulia ini, bersyukur untuk kurnia putramu, untuk teladannya yang sempurna, untuk korban tebusannya, dan pengetahuan yang dia hidup, dan pembantuan yang ini berikan kami, dan kepastian tentang hidup kekal. Kami bersyukur dengan sangat untuk ada kesempatan mengangkat tangan dan menyokong Presiden Nelson sebagai nabi kami yang dikasihi dan yang lain yang melayani dalam nabi-nabi dan rasul-rasul. Semoga mereka diberkati dan dikuatkan oleh-Mu dan menerima wahyu yang diperlu untuk memimpin gereja ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu dicurahkan dalam konferensi ini, supaya kami dapat menjadi lebih baik dan belajar dan merasa apa yang diperlukan supaya dapat menjadi rasul lebih baik Yesus Kristus. Kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Father, child.
Sekarang kita akan dengar Elder Larry Y. Wilson dari 70. Dia akan diikuti oleh Sister Reina Isabel Aburto, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Kemudian, Elder Massimo De Feo dan Claudio Dizzy Vic dari 70 akan berucap kepada kita.
Pada hari Ahad Paskah ini, kita membalik fikiran kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kepada makam kosong yang berikan setiap orang yang percaya harapan dalam kejayaan Kristus mengatasi kematian. Seperti Rasul Paulus, saya percaya bahwa seperti Tuhan membangkitkan Kristus daripada kematian itu, Dia juga akan menghidupkan badan kita yang fana. Dia melakukan dengan roh-Nya yang hidup dalam kita. Untuk menghidupkan berarti untuk membuat hidup. Seperti Kristus membawa badan kita balik ke hidup dari kematian jasmani melalui kuasa kebangkitan-Nya, Dia juga boleh menghidupkan kita daripada kematian rohani. Dalam buku Musa, kita baca tentang Adam mengalami penghidupan ini. Adam dibaptiskan, dan roh Tuhan turun ke atas dirinya. Dan demikianlah dia dilahirkan melalui roh dan menjadi dihidupkan dalam manusia batinnya. Ini kurnia yang tidak ada tolak banding yang datang kepada mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Kurnia ini yang diberkati oleh Roh Kudus dipanggil hidup bersatu dengan Kristus dalam Perjanjian Baru. Tetapi, adakah kita kadangkala lupa betapa besarnya dan agungnya kurnia ini? Saudara-saudari, untuk mengambil Roh Kudus untuk pembimbing ialah satu istimewa seperti yang ditunjukkan oleh cerita berikut. Pada masa peperangan Korea, Ensign Frank Blair melayan dalam satu kapal pengangkut askar yang distesen di Jepun. Kapal itu tidak ada seorang padri tentera yang rasmi, jadi kaptennya menanjung Brother Blair untuk menjadi padri tentera yang tidak rasmi. Selepas memerhati bahwa dia seorang yang beriman dan berprinsip, sangat dihormati oleh semua anak kapal. Ensign Blair tulis, "Kapal kami ditangkap dalam satu taufun besar, ombak-ombak setinggi agak-agak 14 meter. Saya bertugas sebagai pengawal, dan pada masa itu, tiga enjin kami henti berfungsi, dan satu rekahan terdapat pada garisan tengah kapal itu. Kami masih ada dua enjin lagi. Satunya hanya berfungsi setengah kuasa saja. Kami memang berada dalam kebahayaan yang besar." Ensign Blair habiskan tugasnya dan sedia tidur apabila kaptennya mengetuk pintunya. Dia tanya, "Bolehkah kamu berdoa untuk kapal ini?" Tentunya, Ensign Blair setuju. Pada saat itu, Ensign Blair boleh berdoa, "Bapa Surgawi, sila berkatkan kapal kami dan jaga kami," dan kemudian pergi tidur. Sebaliknya, dia berdoa untuk mengetahui apakah yang boleh dia lakukan pada saat itu untuk memastikan keselamatan kapal. Dalam balasan kepada doa Brother Blair, Roh Kudus mengilhamkan dia untuk pergi ke platform tertutup, berucap dengan kapten, dan mengetahui keadaan lebih lanjut. Dengan membuat demikian ini, dia mendapati bahwa kapten cuba memutus betapa cepat dia harus memandu enjin yang masih berfungsi. Ensign Blair balik ke kabinnya dan berdoa lagi. Dia berdoa, "Apakah yang boleh saya lakukan untuk menolong masalah enjin itu?" Roh Kudus membisik bahwa dia perlu jalan di sekeliling kapal untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Dia pergi ke kapten sekali lagi dan memohon keizinan untuk berjalan di sekeliling kapal. Kemudian dengan satu tali keselamatan, dia pergi ke dalam ribut. Dia memerhati kipas besar kapal semasa mereka keluar dari laut apabila kapal memuncak satu ombak. Hanya satu kipas masih jalan, dan kipas itu berputar dengan pintas. Selepas pemerhatian ini, Ensign Blair berdoa sekali lagi. Dia menerima satu jawaban yang jelas bahwa enjin yang masih berfungsi sudah mencapai kapasiti yang terlalu besar dan perlu diperlahankan. Jadi dia kembali ke kapten dan buatkan cadangan tersebut. Kapten sangat heran, memberitahu dia bahwa jurutera kapal sudah cadang yang berlawanan. Dia cadang untuk meningkatkan kelajuan enjin untuk melebihkan ribut. Walaupun begitu, kapten pilih untuk mengikut cadangkan ensembler dan perlahankan enjin. Pada waktu subuh, kapal berada pada air yang tenang dengan selamat. 2 jam selepas itu, enjin itu henti bekerja sekali langsung. Dengan hanya setengah kuasa yang masih tinggal dalam satu enjin lain, kapal cukup sahaja dapat sampai ke pelabuhan. Kapten kata kepada ensembler, jika kita tidak perlahankan enjin itu, kita akan hilang dalam tengah ribut. Tanpa enjin itu, tidak ada cara untuk memandu kapal. Kapal akan terbalik selari dengan ombak dan tenggelam. Kapten berucap terima kasih kepada ensembler dan kata dia percaya bahwa tekanan rohani ensembler menyelamatkan kapal itu dan nyawa semua anak kapal. Cerita ini memang dramatik. Walaupun mungkin kita tidak akan menghadapi keadaan sebegitu, cerita ini mengandungi panduan tentang cara kita boleh menerima bimbingan roh lebih kerap kali. Pertama, untuk menerima wahyu, kita mesti hidup dalam cara yang membenarkan kita menerima ilham syurgawi. Ensembler mengikut satu kehidupan yang suci dan beriman. Jika dia tidak patuh, dia tidak akan ada keyakinan rohani yang diperlukan untuk berdoa demi keselamatan kapalnya dan menerima bimbingan yang tertentu. Kita mesti berusaha untuk mematuhi perintah Tuhan untuk diarah oleh dia. Kadangkala kita tidak dapat dengan isyarat syurgawi kerana kita tidak layak. Pertaubatan dan kepatuhan ialah cara untuk mencapai komunikasi yang jelas sekali lagi. Kata dalam Perjanjian Lama, bagi pertaubatan bererti mengubah atau kembali. Apabila anda rasa anda jauh dari Tuhan, anda hanya perlu buat keputusan untuk menjauhi dosa dan menghadapi Juruselamat, dan anda akan mendapati bahwa dia menunggu anda. Tangannya berhulur kepada anda. Dia ingin membimbing anda, dan anda hanya perlu berdoa untuk menerima bimbingan sekali lagi. Kedua, ensembler tidak hanya menanya Tuhan untuk mengatasi masalahnya sahaja. Dia tanya apa yang harus dia lakukan untuk mencari jawaban. Seperti dia, kita boleh tanya, Tuhan, apa perlu saya lakukan untuk menjadi sebagian jawaban? Sebalik daripada hanya mengucap masalah kita dalam doa dan minta Tuhan mengatasi mereka, kita harus carikan cara yang lebih proaktif untuk bantuan Tuhan dan buat komitmen untuk bertindak mengikut bimbingan roh. Ketiga, bolehkah ensembler berdoa dengan kepastian tenang jika dia belum menerima bimbingan dari roh sebelum itu? Ketibaan taufun bukan masa untuk mula gunakan atau belajar untuk menggunakan kurnia Roh Kudus. Pemuda ini mengikut satu pola yang pernah dia gunakan banyak kali sebelum taufun itu, termasuk masa dia melayani sebagai penginjil penuh masa. Kita perlukan Roh Kudus sebagai pimpinan kita pada masa tenang, jadi suaranya akan jelas kepada kita pada tengah satu ribut yang ganas. Ada orang yang kata bahwa kita tidak harus harapkan bimbingan harian dari Roh kerana tidak pantas bahwa Tuhan mesti memerintah dalam segala hal supaya kita menjadi hamba yang malas. Tetapi ayat suci ini diberikan kepada beberapa penginjil awal yang minta Joseph Smith untuk menerima wahyu yang harus mereka terima diri sendiri. Dalam ayat sebelum ini, Tuhan menyuruh mereka pergi ke tanah ini sebagaimana akan mereka rundingkan di antara mereka sendiri dan aku. Para penginjil ini hendakkan satu wahyu tertentu mengenai rancangan perjalanan mereka. Mereka belum belajar untuk mencarikan arahan untuk perihal pribadi secara diri sendiri. Dan Tuhan panggil sikap ini kemalasan. Para ahli gereja awal mungkin terlalu gembira untuk mempunyai seorang nabi benar sehingga mereka gagal belajar tentang cara untuk menerima wahyu untuk diri sendiri. Untuk menjadi berdikari rohani adalah untuk mendengar suara Tuhan melalui rohnya untuk kehidupan diri. Alma menasihat anaknya untuk berunding dengan Tuhan dalam segala perbuatan. Untuk hidup dalam cara ini, yang kita panggil hidup mengikut roh, ialah satu hak istimewa besar. Ini mendatangkan satu perasaan tenang dan kepastian serta hasil roh, hasil seperti kasih sayang, kebahagiaan, dan kedamaian. Keupayaan ensembler untuk menerima wahyu menyelamatkan dia dan kapalnya dari satu ribut yang ganas. ada ribu jenis lain yang hadir hari ini. Perumpamaan pokok kehidupan dalam kitab Mormon berikan satu image yang amat berkuasa tentang cara untuk memperolehi keselamatan rohani dalam dunia ini. Mimpi ini mengisah tentang satu kabut kegelapan yang timbul untuk membawakan kemusnahan rohani kepada ahli gereja yang berjalan pada jalan ke Tuhan. Semasa merenungkan image ini, saya dapat nampak dalam minda saya satu kumpulan orang yang berjalan pada jalan itu. Ada yang memegang kuat kepada batang besi, tetapi ada ramai yang hanya mengikut kaki orang di depan mereka. Mereka yang mengikut kaki orang lain tidak benar-benarnya berusaha. Anda boleh hanya lakukan dan fikirkan apa yang orang lain lakukan dan fikirkan. Ini boleh tahan pada masa tenang. Tetapi ribut ketipuan dan kabut kepalsuan timbul tanpa amaran. Dalam situasi ini sebegini, menjadi biasa dengan suara Roh Kudus ialah satu soal hidup atau mati. Nefi berjanji, barang siapa yang mematuhi firman Tuhan dan berpegang kuat kepadanya, mereka langsung tidak akan terbinasa. Tidak juga dapatlah godaan dan anak panah berapi dari musuh menggalakkan mereka sehingga kebutaan untuk menuntun mereka kepada penghancuran. Mengikut kaki orang di depan Anda adalah tidak cukup. Kita tidak boleh hanya lakukan dan fikirkan apa yang orang lain lakukan dan fikirkan sahaja. Kita mesti hidup dengan bimbingan. Kita mesti memegang pada batang besi diri sendiri. Kemudianlah kita boleh pergi ke Tuhan dengan keyakinan, mengetahui bahwa Dia akan menuntun tangan kita dan memberi kita jawapan terhadap doa-doa kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Salah satu ciptaan di bumi yang menakjubkan ialah kupu-kupu Mona. Pada satu trip ke Meksiko untuk melakukan hari Natal bersama keluarga suamiku, kami berkunjung ke tempat perlindungan kupu-kupu, di mana jutaan kupu-kupu Mona menghabiskan musim sejuk. Adalah sangat mempesonakan untuk melihat pemandangan yang begitu mengagumkan dan untuk kita berpikir tentang teladan kesatuan dan kepatuhan kepada hukum ilahi yang ciptaan Tuhan menunjukkan. Kupu-kupu Mona merupakan pakar pemandu arah. Mereka menggunakan posisi matahari untuk mencari arah yang mereka perlukan untuk pergi. Setiap musim bunga, mereka merantau beribu batu dari Meksiko ke Kanada. Dan pada setiap musim gugur, mereka kembali ke hutan cemara yang sama di Meksiko. Mereka melakukan ini tahun demi tahun, menebarkan sayap kecil pada satu masa. Semasa perjalanan mereka, mereka berkelompok pada waktu malam di atas pokok untuk melindungi diri mereka daripada sejuk dan pemangsa. Sekumpulan kupu-kupu digelar kaleidoskop. Bukankah itu merupakan satu image yang cantik? Setiap kupu-kupu di dalam kaleidoskop adalah unik dan berbeza. Namun, makhluk yang kelihatan rapuh ini telah diciptakan oleh pencipta yang penyayang dengan kemampuan untuk hidup, mengembara, membiak, dan menyebarkan kehidupan semasa mereka pergi dari satu bunga ke bunga yang seterusnya, menyebarkan debunga. Walaupun setiap kupu-kupu adalah berbeza, mereka bekerja bersama untuk menjadikan dunia sebuah tempat yang lebih cantik dan berhasil. Seperti kupu-kupu monak, kita berada di perjalanan balik ke rumah surgawi kita, di mana kita akan bersatu bersama ibu bapa surgawi kita. Seperti kupu-kupu itu, kita telah diberikan sifat-sifat ilahi yang mengizinkan kita untuk mencari arah dalam kehidupan bagi memenuhi tujuan penciptaan kita. Seperti mereka, jika kita mengaitkan hati kita bersama, Tuhan akan melindungi kita seperti ayam betina mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, dan akan menjadikan kita kaleidoskop yang cantik. Budak perempuan dan lelaki, remaja putri dan putera, saudari dan saudara, kita berada dalam perjalanan ini bersama. Agar mencapai takdir mulia kita memerlukan sesama, dan kita perlu bersatu. Tuhan telah memerintahkan kita, jadilah satu, dan jika kamu tidak bersatu, kamu bukanlah milikku. Yesus Kristus merupakan teladan muktamad tentang kesatuan dengan Bapa-Nya. Mereka bersatu dalam tujuan, dalam kasih, dan dalam pekerjaan, dengan kehendak Putra ditelan dalam kehendak Bapa. Bagaimanakah kita dapat mengikuti teladan sempurna Tuhan tentang kesatuan dengan Bapa-Nya dan menjadi lebih bersatu dengan mereka dan dengan sesama? Contoh yang mengilhami ditemui di dalam Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 14. Kita baca, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa dan rayuan bersama-sama dengan beberapa perempuan. Saya pikir ia adalah penting bahwa frasa dengan sehati muncul beberapa kali di dalam Kisah Rasul-Rasul, di mana kita membaca mengenai apa yang para pengikut Yesus Kristus lakukan sejurus dia naik ke surga sebagai makhluk yang telah bangkit, dan juga berkat-berkat yang telah mereka terima karena usaha mereka. Ia juga penting bahwa kita mencari persamaan contoh di kalangan yang beriman di benua Amerika ketika Tuhan mengunjungi dan melayani mereka. Dengan sehati bermaksud dalam persetujuan, dalam kesatuan, dan semua bersama-sama. Di antara perkara-perkara orang suci yang beriman lakukan dalam kesatuan di tempat-tempat adalah mereka bersaksi tentang Yesus Kristus, mengkaji firman Tuhan bersama, dan melayani sesama dengan kasih. Para pengikut Tuhan adalah satu dalam tujuan, dalam kasih, dan dalam pekerjaan. Mereka mengetahui siapa mereka. Mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka melakukannya dengan kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Mereka merupakan bahagian kaleidoskop yang indah, maju ke depan dengan sehati. Di antara berkat-berkat yang mereka terima adalah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mujizat-mujizat berlaku di kalangan mereka. Gereja bertumbuh. Tidak ada pertikaian di antara orang-orang. Dan Tuhan memberkati mereka dengan dalam segala perbuatan mereka. Kita dapat beranggapan bahwa alasan mereka mengapa mereka ada sangat bersatu adalah karena mereka mengenali Tuhan secara pribadi. Mereka telah menjadi dekat kepadanya, dan mereka telah menyaksikan misi agungnya, mujizat-mujizat yang dia telah laksanakan, dan kebangkitannya. Mereka melihat dan menyentuh tanda pada tangan dan kakinya. Mereka mengetahui dengan pasti bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, penebus dunia. Mereka mengetahui bahwa dia adalah sumber dari segala penyembuhan, kedamaian, dan kemajuan abadi. Walaupun kita mungkin tidak pernah melihat Juru Selamat dengan mata kasar kita, kita dapat mengetahui bahwa dia hidup. Ketika kita mendekatinya, semasa kita mencari kesaksian pribadi melalui Roh Kudus tentang misi ilahinya, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan kita. Kasih Tuhan akan tinggal di dalam hati kita. Kita akan berkeinginan untuk menjadi satu dalam kaleidoskop keluarga kita, bahagian dan community. Dan kita akan melayani sesama dalam cara yang lebih baru dan lebih baik. Mujizat-mujizat berlaku apabila anak-anak Tuhan bekerja bersama, dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjangkau kepada orang lain yang dalam keperluan. Kita mendengar begitu banyak cerita tentang kasih ramah yang ditunjukkan di kalangan orang ramai ketika bencana alam melanda. Sebagai contoh, ketika bandar Houston menderita akibat banjir besar tahun lepas, orang ramai melupakan keperluan diri mereka dan pergi untuk menyelamatkan orang lain. Seorang presiden korum penatua menghantar panggilan untuk bantuan mereka kepada community, dan seramai 77 bot segera diatur. Para penyelamat pergi ke sekitar kejiranan yang terjejas dan mengangkut seluruh keluarga ke salah satu tempat pertemuan kita, di mana mereka menerima perlindungan dan bantuan yang teramat diperlukan. Ahli dan bukan ahli gereja bekerja bersama dengan satu tujuan. Di Santiago, Chile, seorang presiden lembaga pertolongan berkeinginan untuk membantu golongan imigran yang datang dari Haiti di dalam komunitinya. Melalui perbincangan bersama para pemimpin imamatnya, dia dan pemimpin lain tampil dengan ide untuk menawarkan kelas bahasa Spanyol kepada golongan imigran tersebut, membantu mereka menyesuaikan diri dengan kediaman baru mereka. Setiap Sabtu pagi, para penginjil berkumpul bersama para pelajar mereka yang bersemangat. Perasaan kesatuan dalam bangunan tersebut adalah teladan yang mengilhamkan tentang orang-orang dari pelbagai latar belakang yang melayani dengan sehati. Di Meksiko, ratusan ahli telah membuat perjalanan berjam-jam untuk membantu mangsa-mangsa di dua gempa bumi utama. Mereka datang dengan peralatan, mesin, dan kasih untuk jiran mereka. Ketika para sukarelawan berkumpul bersama di salah satu tempat pertemuan kita untuk menunggu arahan, Datuk Bandar tersebut, Ithwatan, menitiskan air mata semasa dia melihat pernyataan kasih suci Kristus. Sekarang Tuhan memberikan kita peluang untuk berbincang bersama setiap bulan di dalam Korum Imamat dan lembaga pertolongan kita, agar kita semua dapat menjadi penyumbang yang lebih aktif di dalam bahagian atau cabang Kaleidoskop, sebuah tempat di mana kita semua sama dan di mana kita semua diperlukan. Setiap perjalanan kita adalah berbeza, tetapi kita laluinya bersama. Perjalanan kita bukanlah tentang apa yang telah kita lakukan atau di mana kita telah berada, tetapi ia adalah tentang kemana kita tuju dan apa yang kita menjadi di dalam kesatuan. Ketika kita berbincang bersama, dibimbing oleh Roh Kudus, kita dapat melihat di mana kita berada dan kemana kita harus berada. Roh Kudus memberi kita sebuah penglihatan yang mata kasat kita tidak dapat melihat, kerana wahyu dicerai-berai di antara kita. Dan ketika kita mengumpulkan wahyu bersama-sama, kita dapat melihat lebih banyak. Semasa kita bekerja dalam kesatuan, tujuan kita haruslah untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Dorongan kita haruslah demi kasih yang kita rasakan terhadap Tuhan dan terhadap jiran kita. Dan keinginan terbesar kita haruslah untuk bekerja dengan tekun, agar kita dapat menyediakan jalan untuk kedatangan gemilang Juru Selamat kita. Satu-satunya cara kita akan dapat melakukan demikian adalah dengan sehati. Seperti kupu-kupu monak, marilah kita meneruskan perjalanan kita bersama dalam tujuan kita masing-masing dengan sifat-sifat dan sumbangan kita sendiri, bekerja untuk menjadikan dunia ini lebih cantik dan berhasil, satu langkah dalam satu masa dan dalam keselarasan dengan perintah Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus telah menjanjikan kita bahwa ketika kita berkumpul bersama di dalam nama-Nya, Dia berada di tengah-tengah kita. Saya bersaksi bahwa Dia hidup dan bahwa Dia telah bangkit pada pagi musim bunga yang indah seperti hari ini. Dia merupakan monak di atas segala monak, raja di atas raja, dan tuan di atas segala tuan. Semoga kita menjadi satu dalam Bapa dan dalam Putra Tunggal-Nya semasa kita dibimbing oleh Roh Kudus. Adalah doa tulus saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami menyayangi dan merindui Presiden Monson dan menyokong Presiden Nelson. Presiden Nelson ada tempat khas dalam hati saya. Ketika saya seorang ayah muda, anak lelaki, saya yang kecil, balik dari sekolah satu hari dan menanyakan ibunya, apa pekerjaan ayah melakukan? Dia kemudian jelaskan bahwa rekan kelas dia telah berbincang tentang pekerjaan ayah mereka. Satu berkata ayahnya, ketua bandar polis. Sementara yang lain, dengan megah, berkata bahwa ayahnya ketua syarikat besar. Jadi ketika ditanya tentang ayahnya, anak saya menjawab, ayah saya bekerja di sebuah komputer di pejabat. Kemudian menyadari bahwa jawabannya tidaklah mengagumi bagi rakan-rakannya, dia menambah, dan lagi, ayah saya merupakan ketua alam semesta. Mungkinlah bahwa itu akhir perbualan tersebut. Saya berkata kepada istri saya, inilah masa untuk mengajar tentang rancangan keselamatan dengan lebih terperinci. Semasa kami mengajar anak-anak kami tentang rancangan keselamatan, mereka bertumbuh dalam kasih mereka bagi Bapa Syurgawi dan Juru Selamat ketika belajar bahwa rancangannya rancangan kasih. Injil Yesus Kristus berpusat pada kasih Bapa dan Juru Selamat, kasih kita, dan kasih kita terhadap mereka dan untuk sesama. Elder Jeffrey R. Holland berkata, saudara dan saudari, perintah pertama yang besar untuk seluruh keabadian ialah untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, daya, minda, kekuatan kita. Itulah perintah pertama yang besar. Tetapi kebenaran pertama yang besar untuk seluruh keabadian adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dengan seluruh daya, hati, minda, dan kekuatan Dia. Kasih sayang itu adalah batu asas keabadian dan ia patut menjadi batu asas kehidupan harian kita. Menjadi batu asas kehidupan harian kita, kasih suci merupakan tuntutan untuk setiap pengikut sejati Yesus Kristus. Nabi Mormon mengajar, oleh itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini. yang telah Dia berikan kepada semua orang yang merupakan pengikut sejati Putranya Yesus Kristus. Kasih sememangnya merupakan tanda bagi setiap pengikut sejati Yesus Kristus. Pengikut sejati suka untuk melayani. Mereka mengetahui bahwa melayani merupakan satu pernyataan kasih sejati dan perjanjian yang mereka lakukan pada pembaptisan. Tanpa mengira panggilan atau tugas gereja di mereka atau peranan di komuniti, mereka merasakan peningkatan hasrat untuk mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Pengikut sejati suka untuk mengampuni. Mereka tahu bahwa korban tebusan Juruselamat merangkumi semua dosa dan kesilapan setiap satu kita. Mereka mengetahui bahwa harga yang Dia telah bayar merupakan harga termasuk semua, cukai rohani, kos, komisyen, bayaran berkaitan dengan dosa, kesilapan atau kesalahan, semuanya telah dibayar. Pengikut sejati cepat untuk mengampun dan cepat meminta keampunan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sekiranya Anda susah untuk mencari kekuatan untuk mengampuni, jangan fikir apa yang orang lain telah lakukan terhadap Anda, tetapi fikirkan apa yang orang lain telah lakukan untuk Anda, dan Anda akan mendapat kedamaian di dalam berkat penebusan korban tebusannya. Pengikut sejati untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dengan kedamaian di hati mereka. Mereka adalah rendah hati dan berserah kerana mereka mengasihi Dia. Mereka memiliki iman untuk menerima sepenuhnya kehendak-Nya, bukan saja apa yang Dia lakukan, tetapi juga bila mana Dia ingin berikannya. Pengikut sejati mengetahui bahwa berkat bukan selalunya apa yang mereka hendaki, tetapi apa Tuhan inginkan untuk mereka. Pengikut sejati mengasihi Tuhan lebih daripada dunia dan tabah dan tak tergoyah dalam iman mereka. Mereka tetap kuat dan teguh dalam dunia yang berubah, yang mengelirukan. Pengikut sejati mendengarkan suara roh dan nabi serta tidak dikelirukan oleh suara-suara dunia. Pengikut sejati suka berdiri di tempat yang kudus dan suka untuk menjadikan tempat dimanapun mereka berdiri kudus. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa kasih Tuhan dan kedamaian ke dalam hati orang lain. Pengikut sejati suka mematuhi perintah-perintah Tuhan dan mereka mematuhi kerana mereka mengasihi Tuhan. Semasa mereka mengasihi dan mematuhi perjanjian mereka, hati mereka diperbarui dan sifat alhamiah mereka berubah. Kasih suci merupakan tanda setiap pengikut sejati Yesus Kristus. Saya mempelajari tentang kasih suci dari ibu saya. Dia bukanlah seorang ahli gereja. Satu hari, beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi ibu saya yang telah bergelut dengan kanser. Saya tahu bahwa dia akan meninggal, tetapi saya bimbang kerana dia sedang menderita. Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengenali saya dengan baik. Dia berkata, "Saya lihat bahwa Anda sedang bimbang." Tanpa menjangka, dia meminta saya dengan suara lembah, "Bolehkah Anda bantu saya berdoa? Saya mau berdoa untuk Anda." Saya tahu kamu memulai dengan berkata, "Bapa di syurga," tetapi apa terusnya? Semasa saya berlutut di samping katilnya, dia berdoa untuk saya. Saya merasakan kasih yang tidak pernah rasai sebelum ini. Ianya mudah, benar, kasih yang suci. Walaupun dia tidak mengetahui tentang rancangan keselamatan, dia mempunyai dalam hatinya rancangan kasih pribadinya, rancangan kasih seorang ibu untuk anaknya. Dia berada dalam kesakitan, bergelut untuk mencari kekuatan untuk berdoa. Saya sukar mendengar suaranya, tetapi sememangnya saya merasakan kasihnya. Saya berpikir bagaimanakah seseorang yang berada dalam kesakitan yang teramat berdoa untuk orang lain? Dia yang berada dalam keperluan. Kemudian jawaban datang dengan jelas ke dalam minda saya. Kasih suci. Dia amat mengasihi saya sehingga dia melupakan dirinya. Dalam masanya yang amat kritikal, dia mengasihi saya lebih daripada dirinya. Sekarang, saudara dan saudari, bukankah ini yang Tuhan lakukan? Semestinya dalam sebuah sudut pandangan yang kekal yang lebih luas. Tetapi di tengah kesakitan dia yang teramat di taman pada malam tersebut, Dia merupakan orang yang memerlukan bantuan, menderita dalam cara yang kita tidak dapat bayangkan ataupun bandingkan. Tetapi pada akhirnya, dia melupakan dirinya dan berdoa untuk kita sehingga dia membayar harga penuh itu. Bagaimanakah dia mampu untuk melakukannya? Karena kasihnya yang murni kepada Bapa yang mengutusnya dan untuk kita. Dia mengasihi Bapa dan kita lebih daripada dirinya. Dia membayar untuk sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Dia mengapa kasih suci? Karena membayar harga penuh, dia menawarkan kita berkat-berkat dari apa yang dia telah bayar. Sekiranya kita akan bertaubat, mengapakah dia menawarkan ini? Kasih yang murni. Kasih suci merupakan tanda setiap pengikut sejati Yesus Kristus. Presiden Thomas S. Monson berkata, semoga kita bermula sekarang, pada hari ini, untuk menyatakan kasih sayang kepada semua dari anak Tuhan, sama ada mereka dalam keluarga kita, kawan kita, kenalan kita, atau orang yang kita kenal. Apabila kita bangun setiap pagi, biar kita memutuskan untuk membalas dengan kasih sayang pada apa-apa yang terjadi. Saudara dan saudari, Injil Yesus Kristus adalah Injil kasih, perintah terbesar mengenai kasih. Bagi saya, semuanya tentang kasih. Kasih seorang Bapa yang mengorbankan putranya untuk kita, kasih seorang Juruselamat yang mengorbankan segalanya untuk kita, kasih seorang ibu dan ayah yang memberikan apapun untuk anak mereka, kasih mereka yang melayani secara diam-diam dan tidak diketahui untuk pelayanannya, kasih mereka yang mengampuni semua dan sentiasa, mereka yang memberi lebih daripada mereka terima. Saya mengasihi Bapa di syurga, Juruselamat, Injil, dan gereja ini. Saya mengasihi hidup ini yang indah, yang menakjubkan. Bagi saya, semua tentang kasih. Semua peringatan kebangkitan Juruselamat ini menjadi hari untuk pembaruan rohani kepada setiap kita. Semoga hari ini menjadi permulaan sebuah kehidupan yang penuh kasih, batu asas kehidupan harian kita. Semoga hati kita dipenuhi dengan kasih suci Kristus, tanda setiap pengikut sejati Yesus Kristus. Ini adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Para saudara dan saudari, saya bersyukur dengan peluang untuk menyatakan beberapa perasaan saya kepada anda. Beberapa tahun dahulu, saya menghadiri satu majlis di Museum Sejarah Gereja di Salt Lake City. Pada penghujung majlis tersebut, Presiden Monson berjalan ke arah kami dan berjabat tangan. Dia berkata, "Bertahan dan anda akan menang." Satu pengajaran yang mendalam dan keberanannya kita semua boleh sahkan. Yesus Kristus memberi jaminan kepada kita bahwa sesiapa yang bertahan sehingga akhir akan diselamatkan. Untuk bertahan bererti untuk tetap teguh dalam komitmen dan benar kepada perintah Tuhan walaupun berdepan dengan godaan, pertentangan, atau musuh. Mereka yang menerima pengalaman rohani kuat dan telah memberi pelayanan dengan penuh iman juga boleh pada satu hari jatuh dan tidak aktif jika mereka tidak bertahan sampai akhir. Semoga kita sentiasa tegas untuk mengingatkan minda dan hati kita frasa, ini tidak akan terjadi pada saya. Apabila Yesus Kristus mengajar di Kapernaum, banyak pengikut Yesus meninggalkan dia dan tidak mahu mengikut dia lagi. Oleh itu, Yesus bertanya kepada 12 rasulnya, adakah kamu pun akan meninggalkan aku? Saya percaya bahwa hari ini Yesus Kristus menanya pada semua kita yang telah mengambil perjanjian kudus dengannya, adakah kamu pun akan meninggalkan aku? Saya berdoa bahwa kita semua dengan refleksi mendalam tentang apa yang tersimpan untuk kita dalam keabadian boleh menjawab seperti Simon Petrus, ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi. Kata-kata Tuhan memberikan hidup sejati dan kekal. Mari kita beriman kepada apa yang kita percaya dan ketahui. Jika kita tidak hidup mengikut pengetahuan kita, mari kita berubah. Orang yang berdosa dan berterusan dalam dosa mereka dan tidak bertobat akan tenggelam dengan lebih mendalam ke kekotoran sehingga setan menuntut mereka untuk dirinya. Dan ini dengan ketara menjejaskan peluang mereka untuk bertobat, untuk diampuni, dan untuk diberkati dengan semua berkat keabadian. Saya telah mendengar banyak alasan daripada mereka yang telah berhenti mengambil bahagian dalam gereja dan telah hilang kanta penglihatan tentang tujuan pengembaraan kita di dunia ini. Saya menggesa mereka untuk merenungkan perkara ini dan pulang. Kerana saya percaya tidak ada siapa yang boleh membuat alasan di hadapan Tuhan, Yesus Kristus. Apabila kita dibaptis, kita membuat perjanjian, bukan dengan manusia, tetapi dengan Juru Selamat. Kita bersetuju untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus, menunjukkan suatu kebulatan tekad untuk melayaninya sampai akhir. Kehadiran di pertemuan sakramen ialah satu cara penting kita boleh menilai keazaman kita dalam melayaninya, ketabahan rohani kita, dan perkembangan iman kita dalam Yesus Kristus. Mengambil sakramen adalah perkara paling penting yang kita lakukan pada hari Sabat. Tuhan merenangkan tata cara ini kepada Rasul-Nya sebelum Dia meninggal. Dia lakukan perkara yang sama di benua Amerika. Dia mengajar kepada kita bahwa jika kita menyertai dalam tata cara ini, ia akan menjadi kesaksian kepada Bapa di syurga yang kita sentiasa mengingatinya. Dan Dia berjanji bahwa dengan sewajarnya, kita akan mempunyai rohnya bersama kita. Dalam ajaran Alma kepada anak lelakinya Siblon, kita mendapat nasihat arif dan amaran yang menolong kita untuk tetap setia kepada perjanjian kita. Pastikanlah bahwa kamu tidak terangkat pada keangkuhan. Ya, pastikanlah bahwa kamu tidak bercakap besar dalam kebijaksanaanmu sendiri. Tidak juga dalam kekuatanmu yang besar. Gunakanlah keberanian, tetapi bukan dengan keterlaluan. Dan juga pastikanlah bahwa kamu menekang segala nafsumu, agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih. Pastikanlah bahwa kamu menjauhkan diri daripada kemalasan. Semasa satu percutian, saya hendak pergi berkayak untuk kali pertama. Saya menyewa satu kayak dan dengan penuh semangat, saya masuk ke laut. Selepas beberapa minit, satu ombak terbalikkan kayak saya. Dengan banyak tenaga, memegang pendayung dengan satu tangan dan memegang kayak dengan tangan yang satu lagi, saya dapat menstabilkan diri. Saya cuba lagi untuk mendayung kayak saya, tetapi beberapa minit kemudian, kayak itu terbalik lagi. Saya berdegil untuk cuba semula, tetapi tidak berjaya. Sehingga seseorang yang memahami kayak beritahu saya bahwa mungkin terdapat keretakan pada kayak itu dan air telah masuk dan memenuhi kayak itu, yang menyebabkan ia tidak stabil dan mustahil untuk dikawal. Saya menarik kayak itu ke tepi laut dan mengeluarkan palam, dan sememangnya banyak air keluar. Saya rasa kadangkala kita melalui hidup dengan dosa seperti itu. Seperti kebocoran dalam kayak saya, ia menghalang kemajuan rohani. Jika kita berterusan dalam dosa kita, kita lupa perjanjian yang kita buat dengan Tuhan. Walaupun kita terus terbalik disebabkan ketidakseimbangan yang disebabkan oleh dosa dalam hidup kita. Seperti keretakan dalam kayak saya, keretakan dalam hidup kita harus ditangani. Beberapa dosa memerlukan lebih banyak usaha berbanding yang lain untuk bertobat. Kita harus menanya diri kita, di mana kita mengenai perangai kita terhadap Juru Selamat dan kerjanya? Adakah kita dalam situasi Petrus apabila dia menafikan Yesus Kristus? Atau sudahkah kita maju ke tahap di mana kita mempunyai sikap dan keazaman yang dia punyai selepas panggilan besar yang dia terima daripada Juruselamat? Kita harus berusaha untuk mematuhi semua perintah dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka yang paling susah untuk dipatuhi. Tuhan akan berada di pihak kita, menolong kita dalam masa keperluan dan kelemahan. Dan jika kita menunjukkan keinginan ikhlas dan bertindak sewajarnya, Dia akan menjadikan hal yang lemah menjadi kuat. Kepatuhan akan memberi kita kekuatan untuk mengatasi dosa. Kita juga harus faham bahwa percobaan iman kita memerlukan kita untuk patuh, selalunya tanpa mengetahui hasilnya. Saya menjadangkan satu formula yang akan menolong kita bertahan sampai akhir. Setiap hari berdoa dan membaca ayat suci. Setiap minggu mengambil sakramen dengan hati yang hancur dan jiwa yang menyesal. Membayar persepuluhan dan sumbangan puasa bulanan. Setiap dua tahun, setiap tahun bagi remaja, perbarui kad rekomen bait suci. Sepanjang hidup kita, melayani dalam kerja Tuhan. Semoga kebenaran hebat Injil menetapkan minda Anda, dan semoga kita boleh memastikan hidup kita bebas daripada keretakan yang boleh menghalang perjalanan selamat kita melalui lautan hidup. Kejayaan dalam cara Tuhan mempunyai satu harga, dan satu-satunya cara untuk mencapainya ialah untuk membayar harganya. Betapa syukurnya saya yang Juruselamat kita bertahan sehingga akhir dan melengkapkan korban tebusannya. Ia menderita untuk dosa kita, kesakitan, kemerenungan, kepedihan, kelemahan, dan ketakutan. Jadi Dia tahu bagaimana untuk menolong kita, untuk mengilhami kita, untuk menghiburkan kita, dan bagaimana untuk menguatkan kita supaya kita boleh bertahan dan memperoleh mahkota yang disimpan untuk mereka yang tidak kalah. Kehidupan adalah berbeza untuk setiap daripada kita. Kita semua mempunyai masa cobaan, masa kegembiraan, masa membuat pilihan, masa untuk mengatasi halangan, dan masa untuk mengambil kesempatan daripada peluang. Walau apapun situasi pribadi kita, saya bersaksi bahwa Bapa Syurgawi kita sentiasa berkata, "Saya sayangi Anda. Saya menyokong Anda. Saya bersama Anda. Jangan menyerah kalah. Bertobat dan bertahan dalam jalan yang saya telah tunjukkan kepada Anda. Dan saya memberi jaminan yang kita akan berjumpa sekali lagi di rumah celestial kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin."
Kami bersyukur untuk Sister Alberto dan Penatua Zivic dan Wilson untuk pesanan mereka yang hebat. Fikirlah saudara dan saudari, Rasul-Rasul Yesus Kristus ini yang asal dari Amerika Selatan dan Eropa telah mengajarkan dan mengilhami kami dengan pesanan mereka sebagai Rasul-Rasul Yesus Kristus. Sekarang kita akan nyanyi bersama choir bersuka cita Tuhan Raja. Selepas nyanyian, kita akan suka cita dengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi utama, yang akan diikuti oleh Presiden Dallin H. Oaks yang berkhidmat sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama.
This is the 188th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Saudara dan saudariku, saya bersyukur untuk peluang dan bersuka cita untuk mengalami persidangan umum ini bersama. Saya bersyukur untuk peluang untuk berucap kepada Anda para Sabat Tuhan dalam persidangan umum gerejanya pada musim Easter ini. Saya bersyukur kepada Bapa Surgawi kita untuk kurnia putranya yang terkasih yang datang ke bumi secara sukarela untuk menjadi penebus kita. Saya bersyukur untuk mengetahui bahwa Dia menebus dosa-dosa kita dan bangkit dalam kebangkitan. Setiap hari, saya diberkati untuk mengetahui bahwa karena korban tebusannya, pada suatu hari, saya boleh dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya bersama keluarganya, keluarga saya. Saya tahu perkara-perkara ini menurut cara satu-satunya kita semua boleh tahu. Roh Kudus sudah berucap kepada minda dan hati saya bahwa ini adalah benar. Bukan sekali saja, tetapi kerap kali. Saya sudah perlukan kesenangan hati yang berterusan itu. Kita semua mengalami tragedi dalam mana kita perlukan penerangan roh. Saya dapat rasa penerangan itu pada hari saya berdiri bersama bapa saya di hospital. Kami memerhati ibu saya bernafas dengan susah, kemudian tidak bernafas. Semasa kami memandang mukanya, dia bersenyum semasa kesakitan meninggal tubuhnya. Sekejap kemudian, bapa saya berucap, dia kata, anak perempuan Tuhan telah pun pulang ke rumah. Dia berucap dengan lembut. Wajahnya tenang. Hampir gembira, dia berucap tentang sesuatu yang sudah dia tahu adalah benar. Dengan senyap, dia mula mengemaskan barang-barang ibu. Dia pergi ke ruang depan hospital untuk berucap terima kasih kepada jururawat dan dokter yang pernah menjaga ibunya untuk hari-hari. Saya memiliki ayah saya ada temanan Roh Kudus pada masa itu untuk merasa, untuk tahu, dan melakukan apa yang dia lakukan hari itu. Dia menerima janji-janji orang banyak yang terima agar mereka boleh terima rohnya bersama mereka selalu. Harapan saya hari ini adalah meningkatkan keinginan dan kebolehan Anda untuk menerima Roh Kudus. Ingat, Dia ahli tiga kesatuan ketuhanan. Bapa dan Putra sudah bangkit. Roh Kudus adalah roh. Anda boleh pilih untuk menerima Dia atau tidak dan mengalu-alukan Dia ke hati dan minda Anda. Syarat-syarat untuk menerima berkat ilahi ini jelas dalam kata-kata yang diucapkan setiap minggu, tetapi mungkin kita tidak selalu memahaminya. Untuk memiliki roh, kita mesti selalu mengingati juru selamat dan taat pada perintah-perintahnya. Masa ini menolong kita mengingati korban tebusan dan kebangkitannya dari kubur. Ramai kita pernah menggambarkan image-image ini dalam minda kita. Saya pernah berdiri di luar kubur di Yerusalem bersama istri saya. Ramai orang percaya kubur itu adalah kubur dari mana juru selamat keluar sesudah mati dan bangkit. Pemandu pelancong hari itu berkata, mari lihatlah satu kubur yang kosong. Kami menundukkan kepala untuk masuk dalam. Kami nampak satu bangku batu bersandar pada dinding, tetapi satu gambar masuk minda saya yang lain. Sebenarnya seperti yang saya matanya hari itu. Imagenya Maria yang ditinggalkan oleh Rasul di kubur itu. Roh biarkan saya nampak image itu dan dengar dalam minda saya sejelas seperti saya berdiri di sana. Maria berdiri sambil menangis di hadapan kubur. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan dahulu. Satu malaikat pada sebelah kepala dan satu lagi di kaki. Dan bertanya kepada dia, Puan, mengapa menangis? Maria menjawab, jenazah Tuhan sudah diambil dan saya tidak tahu di mana dia diletakkan. Setelah berkata demikian, dia berpaling dan nampak Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Puan, mengapa menangis? Siapakah yang Puan cari?" Oleh itu, Maria berkata, "Tuan, jika Tuan memindahkan jenazah Yesus, beritahulah saya tempat Tuan meletakkan jenazahnya, supaya saya boleh pergi mengambil itu." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria berpaling kepada Yesus, lalu berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang berarti guru. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Jangan pegang aku, karena aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikutku yang beritahu mereka bahwa saya sekarang kembali ke Bapa-Ku dan Bapa-Mu, kepada Tuhan-Ku dan Tuhan-Mu." Saya sudah berdoa untuk dibenarkan untuk merasa seperti yang Maria rasa pada kubur itu, dan seperti dua orang pengikut pada jalan ke Erasmus, semasa mereka berjalan bersama Juruselamat yang sudah bangkit, memikirkan bahwa dia seorang pengunjung ke Yerusalem. Dan mereka mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami sebab hari sudah menjelang dan malam hampir sudah ada." Oleh itu, Yesus masuk ke rumah dan menginap di sana. Waktu dia duduk, dia mengambil roti dan berucap dan memecah-mecahkannya, dan mata mereka dibukakan dan mereka mengenali dia, dan dia lenyap dari mereka. Mereka berucap sama sendiri, "Tidakkah hati kita berasa seperti meluap ketika dia berkata-kata di jalan dan apabila menerangkan isi Alkitab kepada kita?" Sebagian kata-kata itu diulangkan dalam satu pertemuan sakramen yang saya hadiri lebih daripada 70 tahun yang lalu. Pada masa itu, pertemuan sakramen ada pada waktu petang. Ianya gelap di luar. Jemaah nyanyi kata-kata berikut yang sudah saya dengar banyak kali, tetapi ingatan saya adalah tentang perasaan petang itu. Ia mendekatkan saya kepada Juruselamat. Mungkin kalau saya membaca kata-kata itu, merasa perasaan itu sekali lagi. "Ya, tinggallah bersertaku, hari telah laju, bayang-bayang senja tiba, gelap di sekitarku. Ke dalam hatiku, Tuhan, aku menyambutmu. Ya, tinggallah bersertaku, jalan di sisiku. Kehadiranmu, ya Tuhan, nyalakan hatiku. Firman-Mu penuhi jiwaku. Ku dekat padamu, ya Yesus, tinggal sertaku. Sepanjang malam ini, ya Yesus, sertaiku sepanjang malam ini." Peringatan yang lebih berharga daripada peringatan satu kejadian atau adalah peringatan Roh Kudus yang menyentuh hati kita dan pengesahannya yang berterusan akan kebenaran. Lebih berharga daripada nampak dengan mata kita atau mengingat kata-kata yang diucapkan dan dibaca adalah mengingati perasaan yang menemani suara senyap roh. Saya jarang berasa seperti dua orang itu yang berjalan pada jalan ke Erasmus, seperti suatu luapan hati. Biasanya, itu datang sebagai perasaan terang dan jaminan yang senyap. Kita ada jaminan Roh Kudus sebagai satu teman, dan kita juga miliki arahan benar tentang bagaimana untuk menerima karunia ini. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang diberi wewenang dengan meletakkan tangannya ke atas kepala kita. Terimalah Roh Kudus. Pada saat itu, kita memiliki jaminan bahwa Dia akan dihantar kepada kita. Tetapi kewajiban kita adalah untuk memilih untuk membuka hati kita untuk menerima pelayanan Roh sepanjang hidup kita. Pengalaman Nabi Joseph Smith berikan kita satu panduan. Dia mulakan dan teruskan pelayanannya dengan keputusan bahwa kebijaksanaan diri sendiri tidak cukup untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dia pilih untuk merendahkan hati di depan Tuhan. Kemudian, Joseph buat keputusan untuk menanyakan Tuhan. Dia berdoa dengan iman bahwa Tuhan akan jawab. Jawaban datang apabila dia seorang budak. Pesanan-pesanan datang apabila dia perlu tahu bagaimana Tuhan hendak menubuhkan gerejanya. Roh Kudus menolong dan membimbing dia sepanjang hidupnya. Dia mematuhi ilham apabila ilham itu sukar diikuti. Sebagai contoh, dia menerima arahan untuk utus 12 rasul ke England apabila dia paling perlukan mereka. Dia masih utus mereka. Dia menerima pembetulan dari roh apabila dipenjarakan dan orang-orang suci dalam keadaan susah. Dan dia patuh apabila berjalan ke Carthage walaupun dia tahu dia mungkin akan mati. Nabi Joseph Smith memberikan teladan bagi kita bagaimana menerima dan mengikuti inspirasi dan kesenangan hati yang datang dari Roh Kudus. Pilihan pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kedua, berdoa dengan iman kepada Tuhan. Ketiga, patuhi dengan tepat. Kepatuhan mungkin berarti bertindak dengan cepat. Ia mungkin berarti untuk bersedia, atau ia mungkin berarti untuk menunggu demi ilham dengan sabar. Keempat adalah berdoa untuk mengetahui keperluan hati orang lain dan bagaimana untuk menolong mereka bagi pihak Tuhan. Joseph berdoa bagi orang-orang suci yang menderita semasa dia berada dalam penjara. Saya berpeluang untuk memerhati para nabi Tuhan semasa mereka berdoa, memohon untuk ilham, menerima arahan, dan bertindak menurut arahan itu. Saya sudah nampak banyak kali mereka berdoa tentang orang yang mereka kasihi dan layani. Kerisauan mereka tentang orang lain membuka hati mereka untuk menerima ilham. Ini boleh berlaku kepada Anda. Ilham akan menolong kita melayan orang lain bagi pihak Tuhan. Anda pernah nampak ini dalam pengalaman Anda, seperti saya pernah juga. Uskup saya kata kepada saya, pada masa istri saya menghadapi tekanan besar, setiap kali saya dengar tentang seseorang dalam bahagian kita yang perlu bantuan, saya nampak istri Anda di situ selalu sudah ada di sana membantu mereka. Bagaimana dia lakukan itu? Dia seperti semua pelayan yang baik dalam kerajaan Tuhan. Mereka lakukan dua perkara. Pelayanan yang baik melayakkan untuk temanan Roh Kudus selalunya. Dan mereka layak untuk kurnia kasih ihsan, yaitu kasih suci Kristus. Kurnia-kurnia itu berkembang dalam diri mereka semasa menggunakan kurnia-kurnia itu dalam pelayanan Tuhan. Kata-kata berikut menguraikan dengan sempurna bagaimana doa, ilham, dan kasih bekerja bersama dalam pelayanan kita. Apa saja yang kamu minta daripadaku demi namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menaati perintah-perintahku. Aku akan mohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu penolong lain yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. Dia Roh Tuhan dan menunjukkan apa yang benar tentang Tuhan. Dunia tidak dapat menerimanya kerana tidak melihatnya, tetapi kamu mengenal dia kerana dia tinggal dengan kamu dan bersatu dengan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian seperti yatim piatu. Aku akan kembali kepada kamu. Tidak lama lagi, dunia tidak lihat aku, tetapi kamu akan lihat aku kerana aku hidup, dan kerana itu, kamu pun akan hidup. Apabila hari itu tiba, barulah kamu tahu, aku bersatu dengan Bapa, kamu berserta aku, dan aku pun bersatu dengan kamu. Sesiapa yang menerima dan melakukan perintahku, mengasihi aku, Bapa-ku akan mengasihi sesiapa yang mengasihi aku. Aku pun mengasihi mereka dan menunjukkan kepadanya. Saya berikan kesaksian saya bahwa pada saat ini Bapa sadar tentang Anda, perasaan Anda, dan keperluan rohani dan jasmani setiap orang di sekeliling Anda. Saya berikan kesaksian bahwa Bapa dan Putra hantarkan Roh Kudus kepada semua yang memiliki kurnia ini, yang memohonkan berkat ini dan yang berusaha untuk melayakkan diri untuk menerima kurnia itu. Bapa dan Putra serta Roh Kudus tidak memaksa diri Anda ke dalam hidup kita. Kita bebas untuk memilih. Tuhan telah berfirman, "Dengarlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalam rumah, lalu makan bersama dia, dan dia makan bersama aku. Mereka yang menang, aku akan benarkan duduk di takhtaku, sebagai aku sendiri sudah menang dan sekarang duduk bersama Bapa-Ku di takhtanya." Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Bapa Tuhan, oleh Roh Tuhan kepada jemaah. Saya berdoa dengan segala hatiku agar Anda dengar suara Roh yang dihantar dengan murah hati. Saya berdoa semoga Anda selalu membuka hati Anda untuk menerima Dia. Jika Anda tanya dengan niat benar dan beriman kepada Yesus Kristus demi ilham, Anda akan menerima Ia dalam cara dan masa Tuhan. Tuhan lakukan demikian kepada Joseph Smith. Dia lakukan demikian untuk Nabi kita yang hidup sekarang, President Nelson. Dia letakkan Anda pada jalan anak-anak Tuhan yang lain untuk melayan mereka. Saya tahu ini bukan hanya dengan mata saya, tetapi dengan lebih berkuasa kerana Roh telah bisikannya kepada hati saya. Saya pernah rasa kasih sayang Bapa dan Putra terkasihnya bagi semua anak-anak Tuhan dalam dunia ini dan semua anak-anaknya dalam dunia roh. Saya pernah rasa kesenangan hati dan arahan Roh Kudus. Saya berdoa semoga Anda memperolehi kebahagiaan dan datang yang datang dari temanan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saudara dan saudari terkasihku, sepertimu saya diilhamkan hari ini oleh para pesanan musik dan perasaan bersama-sama Anda. Saya tahu saya bercakap bagimu juga untuk memberitahu terima kasih kepada semua yang bereaksi sebagai alat dalam tangan Tuhan dan memberi kita kekuatan dengan masa ini. Saya bersyukur untuk berucap kepada para hadiri ini pada hari Paskah ini. Hari ini, kita menyertai Christian lain dalam menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, kebangkitan harfiah Yesus Kristus adalah sumber kestabilan iman kita. Kerana kita percaya catatan dalam kedua-dua Alkitab dan Kitab Mormon tentang kebangkitan harfiah Yesus Kristus, kita juga percaya beberapa pengajaran Kitab Suci bahwa kebangkitan yang serupa akan datang kepada semua manusia yang telah hidup di bumi ini. Kebangkitan itu memberi kita harapan yang kukuh, seperti dikatakan oleh Rasul Petrus. Harapan yang kukuh itu adalah kepercayaan kita bahwa kematian bukanlah kesudahan identiti kita, tetapi hanyalah langkah yang penting dalam rancangan belas kasihan Bapa Surgawi kita untuk penyelamatan anak-Nya. Rancangan itu memerlukan peralihan dari kefanaan kepada kebakaan. Di pusat peralihan itu adalah kematian dan kebangkitan yang dibuat mungkin oleh kebangkitan Tuhan Juruselamat kita yang kita meraihkan pada hari Paskah Ahad ini. Dalam nyanyian rohani yang ditulis oleh Eliza R. Snow, kita menyanyi, "Betapa lengkap dan mulia, rencana penebusan, penuh kasih yang setia, dalam keserasian." Sebagai sebahagian daripada pencapaian rancangan dan keserasian ilahi itu, kita berkumpul di pertemuan dan mesyuarat, termasuk persidangan ini, untuk mengajar dan menggalakkan satu sama lain. Pagi ini temu ucapan saya adalah tentang ajaran Alma kepada anaknya Helaman, dicatatkan dalam Kitab Mormon. Melalui hal yang kecil dan muda, hal besar didatangkan. Kita diajar banyak hal yang kecil dan muda dalam Injil Yesus Kristus. Kita perlu diingatkan bahwa dalam gabungan tempoh masa yang panjang, hal yang kecil ini membawa kepada hal yang besar. Terdapat banyak ucapan tentang subjek ini oleh para penguasa umum dan guru yang dihormati yang lain. Subjek ini sangat penting dan saya rasa untuk berucap tentangnya sekali lagi. Saya diingatkan tentang kuasa hal yang kecil dan muda dalam jangka waktu yang panjang apabila saya melihat sesuatu semasa berjalan pagi. Ini adalah gambar yang saya ambil. Konkrit lorong pejalan kaki yang tebal dan kuat sedang retak. Adalah ia kerana sesuatu yang besar dan kuat menolak dari bawah? Tidak. Keretakan ini disebabkan oleh pertumbuhan kecil dan perlahan salah satu akar yang menjangkau dari pokok bersebelahan. Di sini adalah contoh serupa yang saya lihat di jalan yang lain. Kuasa yang meretakkan konkrit lorong pejalan kaki yang berat ini adalah terlalu kecil untuk diukur setiap hari ataupun setiap bulan. Tetapi kesannya dalam jangka masa panjang adalah sangat berkuasa. Begitu juga dengan kesan berkuasa hal yang kecil dan muda dalam tempoh masa panjang yang diajar dalam kitab suci dan oleh para nabi hidup. Pertimbangkan kajian kitab suci yang kita diajar untuk memasukkan dalam hidup harian kita. Atau pertimbangan doa pribadi dan doa keluarga berlutut yang kerap diamalkan oleh orang suci zamarhir yang beriman. Pertimbangkan kehadiran di seminari untuk remaja atau kelas institut untuk pemuda-pemudi. Walaupun setiap tindakan-tindakan ini mungkin kelihatan kecil dan muda, dalam jangka masa panjang mereka menghasilkan pertumbuhan dan peningkatan rohani yang berkuasa. Ini berlaku kerana setiap hal yang kecil dan muda ini menjemput penerimaan Roh Kudus, saksi yang mencerahkan kita dan mendorong kita kepada kebenaran. Satu lagi sumber pertumbuhan dan peningkatan rohani adalah amalan berterusan untuk bertobat, walaupun pelanggaran kecil. Penilaian diri kita sendiri yang diilhamkan boleh menolong kita melihat bagaimana kita telah gagal dan bagaimana kita boleh membuat lebih baik. Pertaubatan seperti ini harus mendahului sakramen mingguan kita. Beberapa subjek untuk dipertimbangkan dalam proses pertaubatan ini dicadangkan dalam nyanyian rohani, Sudahkah aku berbuat baik? Sudahkah aku berbuat baik di dunia? Menolong orang yang perlukan? Menghibur yang susah? Membuat orang senang? Jika belum, ku telah gagal. Sudahkah ku angkat beban yang susah kerana ku ingin menolong? Sudahkah ku tolong yang sakit dan letih? Siapakah ku bila diperlukan? Pastinya kata-kata ini adalah hal kecil, tetapi mereka adalah contoh baik ajaran Alma kepada anaknya Helaman. Dan Tuhan Raja bekerja dengan cara-cara untuk mendatangkan tujuannya yang besar dan abadi, dan dengan cara-cara yang sangat kecil, Tuhan mendatangkan penyelamatan banyak jiwa. Presiden Stephen C. Wheelwright berkongsi huraian terinspirasi pengajaran Alma kepada para hadirin di Brigham Young University, Hawaii. Alma mengisahkan untuk anak lelakinya bahwa corak yang Tuhan ikut apabila kita beriman dan mengikuti nasihatnya dalam hal-hal yang kecil dan muda adalah bahwa Dia memberkati kita dengan mukjizat harian yang kecil dan dalam jangka masa panjang dengan pekerjaan yang menakjubkan. Elder Howard W. Hunter mengajar bahwa seringkali ia adalah tugas-tugas biasa yang mempunyai kesan yang paling positif kepada orang lain dibandingkan dengan hal-hal yang dunia kaitkan kepada kebesaran. Satu ajaran sekuler dari prinsip yang sama ini datang dari bekas Senator Dan Coats dari Indiana yang menulis, "Satu-satunya persiapan untuk keputusan mendalam yang dapat mengubah kehidupan atau sebuah negara adalah beratus-ratus keputusan yang dibuat secara pribadi yang nampaknya tidak penting." Keputusan pribadi yang nampaknya tidak penting itu termasuk bagaimana kita menggunakan masa kita, apabila kita lihat di televisi dan internet, apa yang kita baca, seni dan musik yang kita pilih semasa bekerja dan di rumah, apa yang kita cari untuk hiburan, dan bagaimana kita menggunakan komitmen kita untuk menjadi benar dan jujur. Satu lagi perkara yang seolah-olah kecil dan mudah adalah menjadi sopan dan ceria dalam interaksi pribadi kita. Tidak ada satu pun perkara kecil dan sederhana yang dikehendaki ini akan membawa kita kepada perkara besar, kecuali mereka diamalkan secara konsisten dan berterusan. President Brigham Young dilaporkan berkata, "Hidup kita terdiri daripada sedikit perkara muda yang apabila digabungkan adalah sangat penting dan menyimpulkan seluruh hidup manusia. Kita dikelilingi dengan pengaruh-pengaruh media dan kemerosotan kebudayaan yang akan membawa kita ke bawah nilai kita jika tidak sentiasa menentangnya. Untuk bergerak ke atas terhadap matlamat abadi kita, kita mesti terus mendayung. Ia membantu jika kita sebahagian daripada satu pasukan yang mendayung bersama, seperti ditunjukkan oleh visual crew beraksi ini. Untuk memanjangkan lagi contoh ini, arusnya begitu kuat dan jika kita berhenti mendayung, kita akan dibawa ke bawah terhadap destinasi yang kita tidak cari, tetapi menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan jika kita tidak sentiasa coba bergerak ke hadapan. Selepas bercerita tentang satu peristiwa yang nampaknya kecil dengan akibat yang besar, Nefi menulis, "Dan demikianlah kita lihat bahwa melalui cara-cara kecil, Tuhan dapat mendatangkan perkara yang besar." Perjanjian Lama mempunyai satu contoh jelas tentang ini. Kita membaca bagaimana ular berapi menyengsarakan orang Israel. Banyak orang Israel mati dipatuk ular. Apabila Musa berdoa, dia terinspirasi untuk membuat seekor ular daripada gangsa, lalu memasangnya pada sebatang tiang. Kemudian, setiap orang yang dipatuk ular akan sembuh jika memandang ular daripada gangsa itu. Perkara kecil yang membawa kepada akibat ajaib. Namun, seperti dijelaskan oleh Nefi semasa dia mengajar contoh ini kepada mereka yang memberontak terhadap Tuhan, walaupun Tuhan telah menyediakan jalan mudah untuk mereka disembuhkan, dan kerana mudahnya cara itu, atau senangnya cara itu, ramai yang binasa. Contoh dan pengajaran itu mengingatkan kita bahwa mudahnya cara itu atau senangnya tugas yang diperintahkan tidak bermakna bahwa ia tidak penting untuk mencapai keinginan soleh kita. Sama juga, tindakan kecil ketidakpatuhan atau kegagalan kecil untuk mengikut amalan soleh juga boleh mendorong kita ke bawah terhadap akibat yang kita telah diberi amaran untuk mengelakkan. Kata-kata bijaksana menjadikan contoh ini. Kisah satu rokok atau satu minuman alkohol atau satu dos dada mungkin tidak boleh dilihat. Tetapi dalam jangka masa panjang, kisahnya adalah berkuasa dan mungkin tidak dapat dipulihkan. Hingga keretakan lorong pejalan kaki akibat pengembangan kecil berangsur-angsur akar pokok. Satu perkara adalah pasti. Akibat buruk apabila mengambil apa-apa yang menyebabkan ketagihan, seperti dada yang menyerang badan kita atau bahan pornografi yang merosotkan fikiran kita, benar-benar boleh dielakkan jika kita tidak mengambil bahagian untuk kali pertama, walaupun sekali. Banyak tahun yang lalu, Dr. M. Russell Ballard menggambarkan kepada para hadirin persidangan umum bagaimana hal kecil dan mudah boleh menjadi negatif dan merosakkan keselamatan seseorang. Dia mengajar, seperti serat lema yang membentuk benang, kemudian untaian, dan akhirnya satu tali, perkara kecil ini digabungkan bersama boleh menjadi terlalu kuat untuk dipecahkan. Kita mesti menyadari kuasa hal kecil dan mudah semasa membina kerohanian. Pada masa yang sama, kita mesti menyadari bahwa Satan akan menggunakan hal kecil dan mudah untuk membawa kita ke keputusasaan dan kesengsaraan. President Wheelwright memberi amaran yang serupa kepada para hadirini BYU Hawaii. Ia adalah dalam kegagalan untuk membuat hal kecil dan mudah yang menyebabkan iman goyah, mukjizat berhenti, dan perkembangan terhadap Tuhan dan kerajaannya berhenti, dan kemudian memburuk kerana pencarian kerajaan Tuhan telah digantikan dengan pencarian dan cita-cita duniawi. Untuk perlindungan menentang kesan negatif bergabung yang merosakkan perkembangan rohani kita, kita perlu mengikut corak kerohanian hal kecil dan mudah. Elder David A. Bednar menggambarkan dalam persidangan wanita BYU, kita boleh belajar banyak tentang ciri-ciri menggambarkan dan kepentingan corak rohani ini dari teknik menentik air ke dalam tanah sedikit demi sedikit, berbanding dengan membanjiri atau menyembur banyak air di mana ia tidak diperlukan. Dia menjelaskan, titisan air yang konsisten tenggelam dalam tanah dan menjadikan tahap kelembapan yang tinggi dalam tanah di mana tumbuhan boleh berkembang. Dengan cara yang sama, jika Anda dan saya fokus dan kerap menerima titisan makanan rohani yang konsisten, maka akar Injil dapat tenggelam jauh ke dalam jiwa kita, menjadi tegas dan kuku, dan menghasilkan buah yang luar biasa dan enak. Corak rohani, hal kecil dan mudah membawa kepada hal besar menghasilkan ketegasan dan ketabahan, ketaatan mendalam, dan penukaran hati yang lebih lengkap kepada Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya. Nabi Joseph Smith mengajar prinsip ini yang sekarang termasuk dalam ajaran dan perjanjian. Janganlah biarkan seorang pun menganggapnya sebagai hal yang kecil, kerana ada banyak berkaitan dengan para orang suci yang bergantung pada hal ini. Pada masa percobaan terawal gereja ditubuhkan di Missouri, Tuhan menasihatkan kesabaran, kerana segala hal mesti terjadi pada waktunya. Kemudian dia memberi pengajaran hebat ini, kerana itu janganlah jemu dalam melakukan yang baik, kerana kamu sedang meletakkan landasan bagi sebuah pekerjaan yang besar, dan dari hal yang kecil bermulalah hal yang besar. Saya percaya kita semua ingin mengikut cabaran Presiden Russell M. Nelson untuk bergerak ke hadapan dalam jalan perjanjian. Komitmen kita untuk berbuat demikian diperkuatkan dengan konsisten mengikuti hal kecil yang kita belajar dalam Injil Yesus Kristus, dan dari para pemimpin gerejanya. Saya bersaksi tentangnya dan memohon berkat-berkatnya kepada semua yang tetap dalam jalan perjanjiannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami berterima kasih atas pesanan Elder Oaks dan Elder Eyring, dan juga untuk choir, untuk musik yang telah disediakan. Sekarang saya berpeluang untuk berucap kepada Anda. Selepas ucapan saya, choir akan menutup pertemuan dengan nyanyian Dia Bangkit. Kemudian doa penutup akan diberi oleh Elder Joaquin E. Costa dari 70. Betapa mulia kesempatan ini untuk merayakan hari Easter pada hari Sabat Easter ini. Masa ini terhebat kerana dapat mengingati kejadian yang terpenting dalam hidup ini, yaitu hidup Yesus Kristus. Dalam gereja Yesus Kristus ini, kami menyembah Dia dan memulakan korban tebusannya yang tak terhingga di Taman Getsemani. Dia rela untuk menderita bagi dosa dan kelemahan setiap satu kita. Penderitaannya yang menyebabkan Dia berdarah pada setiap liang Roma. Dia telah disalibkan di Kalvari dan telah bangkit pada hari ketiga sebagai makhluk pertama yang dibangkit dari anak-anak Bapa di syurga. Dia bersaksi bahwa Dia hidup, Dialah yang memimpin dan membimbing gerejanya. Tanpa korban tebusan, tidak ada satu pun dari kita akan memiliki harapan untuk kembali kepada Bapa di syurga kita. Tanpa kebangkitannya, kematian adalah pengakhiran. Korban tebusan Juru Selamat kita menjadikan hidup abadi mungkin dan juga kebahagiaan nyata bagi semua. Oleh kerana misi unggulnya dan kedamaian yang Dia berikan kepada para pengikutnya, istri saya, Wendy, dan saya berasa tenang pada 2 hari bulan Januari 2018 bila kami dibangunkan dari tidur dengan panggilan telepon yang memberitahu kami bahwa Presiden Thomas S. Monson telah meninggal. Betapa kita merindui Presiden Monson. Kami memuliakan hidupnya dan warisannya. Seorang perkasa rohani, Dia tinggalkan kesan kekal bagi semua yang mengenalinya dan gereja yang Dia kasihi. Pada hari Ahad, 14 Januari 2018, di tingkat paling atas di Bait Suci, Presidensi Utama telah diorganisasi semula dalam pola yang telah diuturkan oleh Tuhan. Kemudian, di perhimpunan khusyuk kemarin, para ahli gereja di seluruh dunia mengangkat tangan mereka untuk mengesahkan tindakan sebelumnya yang telah dibuat oleh para rasul. Saya dengan rendah hati bersyukur atas sokongan Anda. Saya bersyukur kepada mereka yang memimpin sebelum saya. Ianya merupakan suatu hak istimewa bagi saya untuk melayani dalam Quorum 12 Rasul selama 34 tahun dan kenal secara pribadi 10 dari 16 presiden gereja terdahulu. Saya telah pelajari banyak daripada setiap mereka. Saya juga terhutang banyak kepada leluhur saya. Kelapan-lapan nenek moyang saya merupakan penganut baru gereja di Eropa. Setiap jiwa cekal ini mengorbankan segalanya untuk datang ke Sion. Bagaimanapun, semasa generasi berlanjutan, tidak semua moyang saya terus memiliki komitmen. Sebagai akibat itu, saya tidak dibesarkan dalam rumah yang berpusat pada Injil. Saya sangat mengasihi ibu bapa saya. Mereka merupakan dunia saya dan mengajar saya ajaran-ajaran yang penting. Saya bersyukur tak terhingga kepada mereka untuk kehidupan keluarga yang sangat gembira kami. Akan tetapi, bahkan semasa masih seorang budak, saya tahu saya kehilangan sesuatu. Suatu hari, saya naik bus dan pergi ke kedai buku LDS untuk mencari buku berkaitan gereja. Saya suka mempelajari tentang Injil. Apabila saya lebih tahu tentang kata-kata bijaksana, saya ingin ibu bapa saya untuk hidup menurut hukum tersebut. Jadi, suatu hari ketika saya masih sangat muda, saya pergi ke bilik bawah kami dan memecahkan setiap botol arak ke atas lantai. Saya menjangka ayah saya akan menghukum saya, tetapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata. Semasa saya menjadi lebih matang dan mulai memahami keagungan rancangan Bapa Syurgawi, saya sering berkata kepada diri saya tidak mau satu hadiah Christmas lagi. Saya hanya ingin dimeteraikan kepada ibu bapa saya. Peristiwa yang diingini tidak terjadi sehingga ibu bapa saya berumur lebih 80 tahun, tetapi ia terjadi. Saya tidak dapat menyatakan betapa besar sukacita yang saya rasai pada hari itu, dan setiap hari saya rasa itu. Pada tahun 1945, ketika saya masih di sekolah kedokteran, saya mengawini Denzel White di Bait Suci Salt Lake. Dia dan saya diberkati dengan 9 anak perempuan yang cantik dan seorang anak lelaki yang kesayangan. Hari yang terakhir, hari ini keluarga kami yang sedang berkembang merupakan salah satu sukacita terbesar dalam hidup saya. Pada tahun 2005, setelah dikahwini hampir 60 tahun, tanpa dijangka, Denzel saya yang terkasih dipanggil kembali ke syurga. Untuk suatu musim, kesedihan saya hampir lumpuhkan saya. Tetapi pesanan hari Easter dan janji kebangkitan telah menambahkan hati saya. Kemudian Tuhan membawa Wendy Watson ke sisi saya. Kami dimeteraikan di Bait Suci Salt Lake pada 6 hari bulan 4, 2006. Betapa saya mengasihinya. Dia merupakan seorang wanita yang luar biasa, sebuah berkat yang besar bagi saya, kepada keluarga kami, dan seluruh gereja. Setiap berkat ini telah datang sebagai akibat mendengar dan mengikuti bisikan Roh Kudus. Kata Presiden Lorenzo Snow, ini adalah hak istimewa untuk agung yang agung bagi setiap orang suci zaman akhir adalah hak untuk menerima pernyataan-pernyataan dari Roh setiap hari dalam kehidupan kita. Satu perkara yang Roh telah berulang kali tekankan kepada minda saya sejak panggilan baru saya sebagai presiden gereja adalah kerelaan Tuhan untuk mengungkapkan fikirannya dan kehendaknya. Kesempatan untuk menerima wahyu adalah salah satu kurnia terbesar Tuhan kepada anak-anaknya. Melalui pernyataan Roh Kudus, Tuhan akan membantu kita dalam setiap pekerjaan soleh kita. Di dalam bilik pembedahan, saya berdiri di sebelah pesakit. Tidak pasti bagaimana untuk melaksanakan proses pembedahan yang baru dan mengalami Roh Kudus merumuskan teknik-teknik tersebut ke dalam minda saya. Untuk mengukuhkan lamaran saya kepada Wendy, saya berkata kepada dia, saya mengetahui wahyu dan bagaimana untuk menerimanya. Dia harus dipuji semasa saya telah mempelajari khas tentang dia. Dia telah mencari dan menerima wahyu pribadinya tentang kami, yang memberinya keberanian untuk menerima saya. Sebagai ahli Quorum 12 Rasul, saya berdoa harian untuk wahyu dan menyatakan kesyukuran kepada Tuhan setiap kali dia berbicara kepada hati dan minda saya. Bayangkan mukjizatnya. Apapun panggilan gereja kita, kita boleh berdoa kepada Bapa Syurgawi dan menerima bimbingan dan arahan, diberi amaran tentang bahaya dan gangguan, dan diperbolehkan untuk mencapai perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Sekiranya kita akan benar-benar mencari Roh Kudus dan mempelajari untuk membezakan dan memahami bisikannya, kita akan dibimbing dalam perkara yang besar dan kecil. Ketika baru-baru ini saya menghadapi tugasan yang sukar untuk memilih dua orang penasihat, saya berpikir bagaimana mungkin saya hanya boleh memilih dua daripada 12 lelaki yang saya kasihi dan hormati. Karena saya tahu bahwa ilham yang baik berasas maklumat yang bagus, saya dengan penuh doa bertemu satu persatu mereka. Saya kemudian mengasingkan diri saya di sebuah bilik khusus di dalam bait suci dan mencari kehendak Tuhan. Saya bersaksi bahwa Tuhan telah mengarahkan saya untuk memilih Presiden Dallin H. Oaks dan Presiden Henry B. Eyring untuk melayani sebagai penasihat saya dalam presidensi utama. Dalam cara sebegini, saya bersaksi bahwa Tuhan mengilhami panggilan Elder Garrett W. Gong dan Elder Ulysses Suarez untuk ditahbiskan sebagai rasul-rasulnya. Saya mengalu-alukan mereka ke dalam pelayanan para saudara yang unik ini. Semasa kami berkumpul sebagai satu majlis presidensi utama dan Quorum 12 Rasul, bilik pertemuan kami menjadi bilik Wahyu. Roh dengan jelas hadir. Semasa kami bergelut dengan perkara-perkara yang rumit, proses luar biasa terjadi. Semasa setiap rasul menyatakan fikiran dan pandangannya. Walaupun kami mungkin berlainan dalam sudut pandangan kami yang awal, kasih yang kami rasa untuk sesama masih tetap. Kesatuan kami membantu kami untuk membezakan kehendak Tuhan untuk gerejanya. Dalam pertemuan kami, majoriti tidak menentukan apa-apa. Kami mendengar dengan penuh doa kepada sesama dan berbicara dengan sesama sehingga kami dipersatukan. Kemudian, semasa kami telah mencapai sebulat hati, pengaruh Roh Kudus yang menyatukan menusuk sehingga tulang belakang. Kami mengalami apa yang Nabi Joseph Smith ketahui semasa dia ajarkan, melalui kesatuan perasaan, mendapatkan kuasa dengan Tuhan. Tidak ada ahli dalam presidensi utama atau Quorum 12 akan meninggalkan keputusan gereja Tuhan pada penilaian dirinya sendiri. Saudara dan saudari, bagaimana kita dapat menjadi para lelaki dan wanita, pelayan bersifat Kristus yang Tuhan ingin kita untuk menjadi? Bagaimanakah kita dapat mencari jawaban-jawaban kepada soalan yang membingungkan kita? Sekiranya pengalaman unggul Joseph Smith di Secret Grove mengajarkan kita sesuatu, ianya syurga terbuka dan Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Nabi Joseph Smith telah menetapkan teladan untuk kita ikuti dalam menyelesaikan persoalan kita. Tertarik dengan janji Yakobus bahwa apabila kekurangan hikmat kita boleh tanya Tuhan, pemuda Joseph membawa soalannya secara langsung kepada Bapa Syurgawi. Dia mencari wahyu pribadi dan pencariannya membuka zaman keagamaan terakhir ini. Dalam cara yang sama, apakah yang akan pencarian Anda buka bagi Anda? Apakah kebijaksanaan yang Anda kurang? Apakah yang Anda rasa penting untuk diketahui atau difahami? Ikutilah teladan Nabi Joseph. Carilah sebuah tempat sunyi di mana Anda dapat pergi secara kerap. Rendahkan diri Anda di hadapan Tuhan. Luahkanlah isi hati Anda kepada Bapa Syurgawi Anda, berpaling kepada Dia untuk jawaban dan untuk ketenangan. Berdoalah di dalam nama Yesus Kristus tentang kerisauan Anda, ketakutan, kelemahan, atau bahkan hasrat terdalam hati Anda. Dan kemudian, dengarlah. Tulislah fikiran yang datang ke minda Anda. Catatlah perasaan Anda dan ikutinya. Semasa Anda mengulangi proses ini hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Anda akan tumbuh dalam asas wahyu. Adakah Tuhan benar-benar ingin berbicara kepada Anda? Ya. Seperti manusia merentangkan lengannya yang lemah untuk menghenti sungai Missouri dalam alirannya yang telah ditetapkan oleh seolah-olah menghalang yang maha kuasa daripada mencurahkan pengetahuan dari syurga kepada orang suci zaman akhir. Anda tidak perlu ingin tahu apa yang benar. Anda tidak perlu ingin tahu siapa yang Anda dapat percaya. Melalui wahyu pribadi, Anda dapat menerima kesaksian Anda bahwa Kitab Mormon adalah firman Tuhan, bahwa Joseph Smith merupakan seorang nabi, dan ini adalah gereja Tuhan. Tanpa menghiraukan apa yang orang lain akan kata atau lakukan, tidak ada sesiapa pun yang dapat mengambil kesaksian yang telah lahir ke hati dan minda Anda tentang apa yang benar. Saya menggesah Anda untuk memperluaskan keupayaan Anda sekarang untuk menerima wahyu pribadi, kerana Tuhan telah menjanjikan bahwa jika engkau meminta, engkau akan menerima wahyu demi wahyu, pengetahuan demi pengetahuan, agar engkau boleh mengetahui misteri dan hal-hal kedamaian yang membawa kebahagiaan, yang membawa hidup abadi. Terdapat lebih banyak yang Bapa Syurgawi ingin Anda ketahui, seperti yang Elder Neil A. Maxwell ajarkan, kepada sesiapa yang memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk dengar, ia jelas bahwa Bapa dan Putra sedang mengungkapkan rahasia-rahasia alam semesta. Tidak ada yang membuka syurga seperti peningkatan kesucian, kepatuhan yang tepat, pencarian yang tulus, menjamu firman Kristus di dalam Kitab Mormon dengan harian, dan komitmen masa yang tetap kepada pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Pastinya, mungkin Anda ada masa ketika Anda merasa sepertinya syurga tutup, tetapi saya berjanji bahwa semasa Anda terus patuh, bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada Anda, dan semasa Anda dengan sabar menghormati masa Tuhan, Anda akan diberikan pengetahuan dan pemahaman yang Anda cari. Setiap berkat Tuhan miliki untuk Anda, bahkan mukjizat-mukjizat, akan mengikuti. Itu adalah apa yang Bapa, itu adalah wahyu pribadi akan melakukan untuk Anda. Saya optimis terhadap masa depan. Ia akan dipenuhi dengan kesempatan untuk setiap kita untuk berkembang, menyumbang, dan membawa Injil ke setiap penjuru bumi. Tetapi saya juga tidak naif tentang hari-hari yang akan datang. Kita hidup di dunia yang rumit dan peningkatan perselisihan. Ketersediaan media sosial yang berlangsungan dan kitaran berita 24 jam yang menghujani kita dengan message-message yang tidak berhenti-henti, sekitarnya kita memiliki harapan untuk menapis suara-suara yang dan banyak falsafah manusia yang menirang kebenaran, kita harus belajar untuk menerima wahyu. Juru Selamat dan Penebus kita, Yesus Kristus, akan melaksanakan pekerjaan agungnya antara masa sekarang dan ketika Dia akan kembali. Kita akan melihat tanda-tanda menakjubkan bahwa Tuhan Bapa dan Putranya memimpin bumi ini dalam kebesaran dan keagungan. Tetapi dalam hari-hari yang datang, ia tidak mungkin untuk bertahan secara rohani tanpa bimbingan, arahan, dan pengaruh yang menenangkan dari Roh Kudus. Saudara dan saudari yang dikasihi, saya merayu kepada Anda untuk meningkatkan kemampuan rohani Anda untuk menerima wahyu. Jadikan hari Easter pada hari Ahad ini sebuah masa penentuan dalam kehidupan Anda. Pilihlah untuk melakukan pekerjaan rohani yang diperlukan untuk menikmati kurnia Roh Kudus dan mendengar suara dengan lebih kerap dan jelas. Bersama Moroni, saya menggesah Anda pada hari Sabat Easter ini untuk datang kepada Kristus dan berpegang pada setiap kurnia yang baik. Bermula dengan kurnia Roh Kudus, kurnia yang dapat dan akan mengubah kehidupan Anda. Kita adalah pengikut Yesus Kristus. Kebenaran yang terpenting Roh Kudus akan pernah bersaksi kepada Anda adalah Yesus ialah Kristus. Putra Tuhan yang hidup, Dia hidup. Dia adalah pengantara kita dengan Bapa, teladan kita, dan penebus kita. pada hari Easter ini, kita memperingati korban pendamaiannya, kebangkitan harfiannya, dan keilahiannya. Ini adalah gerejanya, dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Saya bersaksi demikian dengan ungkapan kasih terhadap setiap Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang di surga, kami menyayangi Anda, Bapa. Kami menyayangi Putra-Mu Yesus Kristus, dan kami berterima kasih kepada-Mu atas peluang ini untuk mendengar kepada Nabi-Mu, untuk merasakan kasih sayang-Nya bagi kami, untuk merasakan hati Dia yang besar kepada kita. Kami bersyukur atas Putra-Mu Yesus Kristus dan berterima kasih atas gereja-Mu dan korun tebusan Putra-Mu. Kami bersyukur, Bapa, dan berdoa agar wahyu akan datang kepada kami, agar kami akan mendekati diri kepada-Mu, dan kami meminta daripada-Mu agar kami boleh lebih dekat kepada-Mu dan Putra-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus.
This has been a broadcast of the 188th
Ini siaran persidangan umum tahun ke-188 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik telah disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.